Gara warra Tasalonqee isa duraa boqonnaa lama. Obboloota nana, isin bira dhufuun keenya utuu waa'ee hin baasin akka hin hafne isin ofii keessaniyyuu gaarii gootanii beektu. Isin bira utuu hin dhufin Filiphisiyuusitti akka dhiphanne namoonni akka nutti darbanis hin beektu. Isin biraas warri nuun morman utuma baay'ataniyyuu wangeela isaa akka isinitti himnuuf Waaqayyo keenya ija jabina nuuf kenneera. Wanti nuyi isin gorsinu jal'ina keessaa xuraa'ummaa keessaas hin baane haxxummaas hin qabu.
Akka isa Waaqayyo qoree nu ilaalee wangeela adaraa nutti kenneetti hin dubbanna. Namoota utuu hin ta'in Waaqayyoon isa garaa keenya qoree ilaalu gammachiisuudhaaf hin dhamaan. Nu isin biratti warra dubbii itti kuulan warra ittiin qabanii dhugaa jechuu dadhabuu isaanii dhokfatan akka hin ta'in ba'eessa gootanii hin beektu. Kanas Waaqayyo hin beeka. Nuyi isinirraas yoo ta'e warra kaanirraas yoo ta'e namoota irraa ulfina hin barbaanne. Nuyi akka ergamoota Kiristoositti ulfaatoo ta'uu ituma dandeenyu akka haadha ijoollee ishee ofitti qabduutti isin gidduu jiraanne. Firoomaaf baay'innee isin hin yaanna. Sababii isin jaallannuuf wangeela Waaqayyoo duwwaa utuu hin ta'in lubbuu keenyas immoo isiniin ga'uu nutti hin tola.
Obboloota nana, hojiitti isiniif dadhabuu keenya in yaadattu. Nuyi isin keessaa nama tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef halkaniif guyyaa waan nu barbaachisuuf hojjechaa wangeela Waaqayyoo isinitti lallabne. Isin warra amantaniif nuyi qullaa'ota, qajeelota, mudaa malees akka taane isin dhugaa nuuf baatu. Waaqayyos immoo dhugaa nuuf ba'a. Nus tokkoon tokkoon keessan akka abbaan itti ijoollee isaa jaallatutti isin ilaaluu keenya gaarii gootanii beektu. Waaqayyo isa mootummaa isaatiif ulfina isaatti isin waame sanaaf akka ta'utti akka jiraattaniif isin hin gorsina, isin hin jajjabeessina, dhugaas isinitti hin baana.
Dubbii Waaqayyoo isa nuyi lallabnu yeroo argattan akka dubbii namaatti utuu hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti fudhattaniittu. Innoo dhuguma dubbii Waaqayyooti. Waaqayyoos isin warra amantan keessatti in hojjeta. Kana hundumaaf ittuma fufnee Waaqayyoon in galateeffanna.
Obboloota nana, isin faana warra biyya Yihudaa keessaa karaa Kristos Yesus waldoota Waaqayyoo ta'anii duukaa buutaniittu. Akkuma isaan harka warra Yihudotaatti dhiphatan isinis harka warra biyya keessaniitti dhiphattaniittu. Warri Yihudotaa goofticha Yesuusiin raajota isin ajjeesan nus hin ari'atan.
Waaqayyoon hin gammachiisan, nama hundumaa wajjinis walii hin galan. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in akka fayyaniif nuyi hin lallabna. Isaan immoo safara cubbuu isa yeroo hundumaa hojjetan guuttachuudhaaf akka hin lallabneef nu dhowwu. Gara dhumaatti dheekkamsi Waaqayyoo ammuma iyyuu isaan irratti dhufeera.
Obboloota nana, garaan keenya wal bira yoo jiraate iyyuu yeroodhaaf fuula fuulaan wan arguu dhabnee erga gargar baafamnee nuyi fuula keessan arguudhaaf hawwa guddaadhaan caalchifnee dhamaanne. Kanaaf dhufnee isin ilaaluu barbaanne. An Phaawulos addumaan deddeebi'ee yaaleera. Seexanni garuu nu ittise. Abdiin keenyaa, gammachuun keenyaa, gonfoon nuyi dhufa gooftaa keenyaa Yesuusitti ittiin isa dura dhaabannee of jajnu isin malee eenyure? Isin dhuguma ulfina keenya, gammachuu keenyas.